Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, moje meno je Zuzana Števulová, som riaditeľka Ligy za ľudské práva a vy počúvate podcast Ligy Migračný kompas. Dnes je so mnou v štúdiu náš už teraz bývalý klient Reza z Iránu. Ahoj Reza.
Ahojte.
A s Rezom sa budeme baviť o jeho živote na Slovensku a o jeho skúsenostiach, ktoré tu zažil. Reza, ty si z Iránu, povedz našim poslucháčom niečo o sebe. Kedy si z Iránu odišiel, koľko si mal rokov?
Mal som približne 17 rokov, možno aj menej. To už presne nepamätám, ale to je 10 rokov dozadu, 10 a pol.
Fíha, to už si tu teda naozaj pekne dlho, vieš aj veľmi pekne po slovensky za ten čas, ale povedz nám, že mal si 16-17 rokov, bol si veľmi mladý, v podstate si zrejme ešte chodil do školy, prečo si odtiaľ odišiel v takomto veku?
Tak prišlo taká situácia, že musel som odísť proste kvôli náboženské problémy a konvertovanie do iné náboženstvo a prišlo tak, že musel som zo dňa na deň proste odísť z doma.
Doma ti nikto nemohol pomôcť?
Nie, tam na pomoc nikto nie. Aj keď môj otec bol bývalý major armády, tak nič také na pomoc nemohol, na jeho silu to už nebolo. Aby to riešil nejako.
Čiže musel si odísť úplne sám, bez rodičov?
Úplne sám, no.
Inak by sa čo mohlo stať napríklad?
Najmenej podľa mňa, podľa môjho otca je do života.
Vo väzení?
Vo väzení.
A to je najmenej, čo
to
by
je
si
najmenej.
Mohol?
Tak tam vo zvyku majú denne 50-60 ľudí obesiť, ale ten náboženstvo je už tá horšia časť, takže...
To je strašné, čiže teba vlastne museli rodičia ako neplnoleté dieťa bez prievodu dospelého človeka poslať preč z Iránu zo svojho domova, aby ti zachránili život.
Presne tak.
A dostal si sa teda na Slovensko?
Áno.
A aká bola tá cesta? Veď si bol v podstate 17-ročný chalán, ako si sa sem vôbec dostal? Bolo to nebezpečné?
Nebezpečné už to bolo. Tak ale musel som nejako to riskovať a dostať sa sem, lebo v tých krajinách, čo sú okolo Iránu, tam možnosť žiadať o azylu nie je, aj keby bolo, tak aj tak ma neprijmu, aj tak pošlo naspäť. To tak komplikované, veľa peniaze sa minalo na to proste nelegálne doklady som na to používal, až kým som prišiel tu.
A tu na Slovensku sa čo dialo, keď si sem prišiel? Koho si tu prvého stretol? Ako to je vôbec možné, že si tu ostal?
Koho som prvé stretol? Si pamätám, dve dodávky policajti ma prinesli na Slovensku. Oni boli, neviem, tak sa báli, že nejaký Irančan s izraelským pasom, čo to je zač a tak ďalej. A prinesli ma na Slovensku, potom v deskom domove, Trenčine tam bol som. Nepamätám presne koľko, asi aj vyššie dva rok.
Mohlo to byť tak, hej.
No, tak tam tiež som nejaký maloletých som tam stretával a potom to išlo ďalej, furt dokola, z jedného tábora do druhého.
10 rokov. Kvôli čomu?
Tak podľa nich som bol klamár, alebo osobný problém, neviem.
Neverili ti, že si mal problémy v Iráne?
Na začiatku som to riešil s nimi, ale už počasie už mi bolo totálne jedno, ako čo si myslí, ale som čakal, že už raz mi musia dať. Lebo som vedel, že už každý vedel, že dobre, doma ma nemôže poslať, stadion nemôže mi sprieť, tak neviem, jediný, čo ostane dávať mi ten azyl, alebo neviem, tak dajte mi nejakú inú ponuku, urobím to, nevadí mi to. Ale žiadnu inú ponuku mi nedávali, furt to tahali a ja keby som žil vo vzduchu bez žiadnej poistky, nič proste. Tak teraz nečakane prišla.
Teraz si už azyl konečne dostal po 10 rokoch.
No.
Áno. Ale teda bola to naozaj dlhá právna bitka a presne ako si povedal, v podstate 10 rokov svojho života, taký ten najdôležitejší čas, si prežil v podstate v neistote, bez ničoho, nemohol si ani do školy chodiť, ani si plánovať svoju budúcnosť.
Veľa vecí, aj všetko, čo som plánoval, tak som rátal aj do toho, že určite možno medzi tým prídem a ešte aj po 10 vyhostiť, zase idem do Medvedova, do Sičovsa a toto a toto, takže nikdy žiadny taký plán som neurobil na dlhší čas.
Mm-hmm.
Vždy bol také na krátko, aj zamestnanie vždy som bral tak, že no, proste nič som nemohol robiť. No.
V tomto veku, ja keď si spomínam, keď som mala 17 rokov, tak som sa pripravovala na to, že kam si podám prihlášku na vysokú školu. Mm-hmm. Čakala ma maturita, potom som vyštudovala, mala som veľa plánov, kde sa zamestnám, veľa som cestovala. Ty si vlastne nič z tohto v tomto veku
no,
robiť nemohol.
No, to je plán pre normálne ľudí, ktorí majú normálny život. Pre mňa to tak bolo, že nemal ma kto vyžiť, tak musel som hneď začať pracovať, nič iné mi neostalo to. Mm-hmm. Žiadne študovanie a tak ďalej. Aj keby aj študujem, už taká situácia je na svete, aj keď študuješ, tú prácu nenájdeš.
Mm-hmm.
Ten prax musí byť práca, keď nemá človek, neviem, štúdio už keď som odchádzal z domu, som zabudol na študovanie. Mm. Takže
čiže v takomto mladom veku si sa musel v podstate začať živiť sám.
Sám.
Bez istoty,
aj
že tu ostaneš.
Aj pomohli mi niekedy rodičia, ale Slovensko určite nie.
To je fakt veľmi smutné. A čo rodičia teda? Si hovoril, že ti pomohli, si s nimi v kontakte? Čo oni na to hovorili týchto 10 rokov?
Ako oni tiež to brali tak, že moja vina.
Prečo?
Neviem, lebo na začiatku, ako som povedal, ten tlmočník a tak ďalej, všetko mi inak vysvetlili, urob to tak, neurob to tak a povedal som tak, ako som nemal.
Mm-hmm.
A kvôli tomu celý to, ten 10 rokov neverili. Proste, že áno, je to pravda.
Mm-hmm.
Na začiatku tlmočník mi povedal, nekomplikuj to proste, nepovedz, že máš trestný smrť doma a stačí ti povedať, neviem,
niečo iné.
Nie, izraelským pásom som prišiel sem. Mm-hmm. Čo bola blbosť podľa mňa.
Áno. Čiže ty si mal 17 rokov, bol si dieťa, nejaký dospelý tlmočník ti dal zlú radu, podľa ktorej si sa zachoval a tým pádom v podstate si na začiatku bez tvojej viny spôsobil takýto problém, ktorý sa s tebou vlastne ťahal.
Presne tak. A potom aj jeho brat ma normálne tlmočil a poslal do Medvedova, aby ma vyhostili naspäť.
Fíha.
To sú z našej krajiny, no mám ich brat ako bratia, ale
prečo myslíš, že ti to urobili?
Tak neviem, lebo aj tak jeho brat tiež prišiel na Suzneskú políciu, ako náhle mi bolo 18 rokov a on, že podpíš to všetko je v pohode, že ideš do tábora.
Mm-hmm.
Dobre, verím, Irančan z našej krajiny, môžem doverovať, asi nie. Podpísal som to a zobrali mu do Medvedova, že ma idú vyhostiť.
Mm-hmm. Medvedov je vlastne útvar policajného zaistenia pre poslucháčov, ktorí by náhodou nevedeli. V našej predchádzajúcej časti tohto podcastu sme sa rozprávali s Katarínou Fajnerovou, právničkou Ligy za ľudské práva, o tom, čo to vlastne zaistenie je a ako to vyzerá v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medvedove. Ty si Katku stretol už v detskom domove, nie?
Presne, áno. Mm-hmm.
A keď si bol v Medvedove, tak ona ti pomohla.
Určite pomohla. Inak by som sa tam tiaľ nedostal, lebo každý, kto sa tam dostal, buď ho pustili až po troch mesiacoch, alebo ho vyhostili.
Ano.
Z týchto dvoch. Iný možnosť tam nebolo. Každý mi to povedal. A ja som sa čutoval, že po dvoch týždňoch mi povedali, že proste môže ísť.
Áno.
Aj keď to bolo také čudné, že ma pustili von bez ničoho na východ Slovenska a ani vlak mi nepreplatili, nič, chod do tábora.
Čiže si sa mal vlastne sám dostať z Medvedova do Humenného, čo je vlastne cez celé Slovensko, kde si ani nikdy predtým nebol.
Nebol, nepoznal a nevidel som východ, kde je, čo je tam, jaký kraj, proste nič. Jedine, čo som vedel, že mám dvoch známych Irančanov a žiadal od nich pomoc. A oni prišli po mene z Košiciach.
A to si mal stále 17 rokov. 17, 18.
Presne 18 som mal.
Áno.
Čiže si bol v podstate úplne mladý chalan.
No, úplne.
Mhm. To muselo byť strašne ťažké pre teba. Ja ťa obdivujem, že si tu vôbec napriek tomu všetkému ostal.
No, však aj moji rodičia aj známi hovoria, že vždy som bol taký, aj asi budem, že mám trpezlivosť viac ako proroka. Tak neviem, možno je to pravda, alebo neviem, ale tak každý mi to hovorí. No.
A čo ťa tu drží? Čo si si tu myslel po celý ten čas, ako si sa snažil získať azyl?
Myslel som, že raz to bude.
Mm-hmm. Veril si tomu?
Určite som veril. Mm-hmm. Ako iný, možno som nevidel, ako každý mi povedal, chod preč. Chod do Tajlianska, chod do Francúzska, chod tam a chod tam. A hovorím, že som v tábore, vidím, koľko ľudí vraciajú.
Áno.
Na čo je zbytočné, mám ísť tam, zase naučiť nejaký iný jazyk, nelegálne žiť, potom ma zase vrátia naspäť, ešte viac mi poškodia ten prípad.
Áno.
Tak bolo to také nerozumné proste. A celý ten 10 rokov podľa mňa som jediný, ktorý ostal na Slovensku a nikde neodchádzal.
Myslím, že to aj môže byť pravda.
No.
Reza, počas tých 10 rokov, koho si tu stretol? Kto ti pomohol? Ako si zvládol ten život odkázaný sám na seba?
Na Slovensku?
Mm-hmm.
Jediné, koho som stretol, Katka, Mirka, Vaša liga a ja som človek, každý, kto ma pozná, že som veľmi samotár. Mm-hmm. Nie som, tak na Slovensku som tak zvykol, radšej budem sám, ale na nikoho sa nespoľahnúť. Ale celý ten čas, čo sa týka azylu a tak ďalej, Mirka, hovorím Katka, ale ostatné veci, všetko som musel riadiť sám.
Mm-hmm.
Nikde som nemal nejakú podporu, že...
Všetko si musel úplne sám zariadiť,
úplne.
Vybaviť.
Áno, áno.
To musela byť hrozne ťažká škola života.
No, dosť ťažká. Niekedy už prípadám, jak 40-ročný chlap, ale...
Mm-hmm. Nemáš 40.
No.
A teraz, keď si dostal to rozhodnutie o udelení azylu a keď si ten papier držal v ruke a čítal, že udeluje sa azyl, tak čo, aké boli tvoje pocity?
Ja som neveril.
Neveril si?
Mirka mi zavolala a povedala, že nie je niečo dobré, ani zle, musím ti to oznámiť, ale osobne. Hovorím, Mirka, ja poznáš ma už toľko tie papieru, už som dostal, že neviem, povedz radšej do telefónu. A ona povedala, že azyl. Hovorím, srand, vieš? Normálne som začal kričať, že vážne. Ani som ja neveril, kým som to rozhodnutie nemal, lebo... Podľa mňa už bol také, že jeden deň je tak, jeden je tak. Furt pre mňa to bolo inak. Ani rodičia neverili, kým som neukázal kartu, že azylant a tak ďalej. Ale to bol taký šok pre mňa. Akurát som bol po operácii.
Mm-hmm.
A bolestami a všetko možné, že som kričal. Ale čakal som to. A už to bol taký, že... Ešte jeden rok, dva, buď mi dajú, alebo už naozaj ma musia vyhodiť nejakú dobu. Už to bol otrávne.
Áno, no psychicky to muselo byť veľmi náročné pre teba nevedieť, čo
presne
bude
tak.
O rok.
A hlavne tých vybavovanie papierov, každý po dvoch mesiacoch chod do tábora, chod tam, predržuj toto, nepredržuj a veľa vecí proste. Chcel som niečo kúpiť, napríklad nejakú SIM kartu do mobilu,
ano.
Vám nemôžeme dať. Prečo? Nemáte doklady. Koho? Musím zase niekoho poprosiť. Zase niekoho poprosiť. A tým pádom furt niekoho som oslavoval.
Čo už teraz nebudeš musieť, lebo máš trvalý pobyt a vlastne môžeš tu zostať v podstate
no,
do hocikedy.
No, začínam už plánovať všetko. Čo som mal pred 10 rokmi.
Tak povedz nám, aké sú tvoje plány?
Moje plány? Prvé je otvoriť štúdio.
Uh-huh. Ty si Tatár, že?
Áno, tetováci a po druhé stretnúť sa rodičov. Uh-huh. Čím skôr, nech prídu aspoň na dvoch týždňov sem, nech ich vidím.
Nebojíš sa, že ťa nespoznajú po 10 rokoch?
Ako vidia ma si ze Skype, ale určite budú pozerať, že, že vyzeráš viac, na viac než máš. To každý mi hovorí. Ale teším sa na nich, ako na také veci nerozmýšľam.
Mm-hmm.
Aj s priateľkou sme zobrali byt zatiaľ.
Našiel si teda aj priateľku?
Áno, v Nitre. Po po niektorých vztahoch už mám nejakú konečne normálnu, ktorá ma podporuje všetkom.
To je skvelé.
Ale hovorím, všetko ide akorát tak, ako má byť.
Konečne.
Už nie som nesklamaný, ako som bol vždy.
A máš pocit, že Slovensko už je tvojim domovom?
No, určite áno. Tak poviem niečo pravdu, po našom už nerozprávam tak ako po slovensky.
Áno?
Už som úplne zabudol.
Mm-hmm.
Už normálne koksam, keď rozprávam po persky s rodičov a tak ďalej, oni sa smiejú na mňa, že všetko si zabudol, hovorím, nemám s kým hovoriť to.
Vlastne väčšina tvojich kamarátov sú už Slováci a Slovenky.
No, ako Irančaj nemám aj tak. Mm-hmm. Čo aj boli, už nie sú moji kamaráti. Takže...
To asi aj nebolo ľahké, okrem teda tej tých zážitkov s tými tlmočníkmi aj nejaké stretávanie s iránskou komunitou na Slovensku pre teba možno ani nie je úplne najľahšie, že?
To aj keď som bol inde, než som bol na Slovensku, aj v Tajsku predtým, tak mi povedali, že ver hoci komu, než svojich vlastných.
Mm-hmm.
A oni povedali, všetko robia podľa toho, aby oni mali z toho niečo, ale nie ty.
Mhm. To je veľmi smutné.
No, je to smutné a sklamaný som, ale čo môžem s tým urobiť? Jedine byť sám a riešiť to, ako som riešil 10 rokov.
Tak snáď už to bude len lepšie, Reza. A chcela som sa spýtať, rozmýšľa, že aj nad tým, že sa staneš štátnym občanom, keď máš teraz azyl, tak o 4 roky môžeš žiadať o štátne občianstvo? Hovoríš po slovensky?
Prečo nie? Jasne. Prečo, tak vtedy mám ešte väčšiu istotu.
Áno. Čiže naozaj to Slovensko ti prirástlo k srdcu a je tvojim domovom. A kde si tu býval všade?
Všade.
Čo sa ti tu najviac páči, povedz?
Bol som v Košiciach, v Trenčine, Modré, Bratislava, Opatovská, Nová Ves, Rohovce, Humenné,
Nitra
už, no ale najlepšie, kde sa mi páčilo, bolo v Košiciach.
V Košiciach sa ti páči najviac?
A tam, aj keď veľa ľudí je tam, ale tam je tak podľa mňa kľudnejšie než Bratislava.
Mm-hmm.
Čo sa týka premávky a veľa vecí tu nemám rád.
Áno.
Ale v Košiciach, no.
Ty si tuším videl a zažil aj viac Slovenska ako bežní Slováci. Naozaj si bol úplne v každom kúte krajiny.
Nechcel som, ale furt ma posiel.
A v Nitre sa ti ako páči? Aký je život pre Rezu v Nitre?
Tiež dobre.
Áno?
Tiež dobre, ale niekedy tam mi prípada, keby tam neboli Slováci proste. Už v poslednom čase same Rumunie, Ukrajinci, všade. Ani Slováka nepočul nikde. Ale aj tak nechodím, mám toho veľa v práce a tak ďalej. Málo kedy sa stane, že idem von len na nákup a naspäť doma.
Mm-hmm.
Už tie mladé časy tiež prešli, aby som chodil na zabavy a tak ďalej.
Ale už je teda z teba Nitranča, Nitru už veľmi dobre poznáš.
Presne, aj ľudia ma poznajú, už dosť tam.
Áno, aj ľudia ťa už poznajú.
Som sa čudoval aj z mojej známy, že za pol roka som dosiahol, čo niekto 5 rokov nedosiahol tam.
Mm-hmm.
Ale som veľmi z toho rád. Hovorím, ide ako má byť. Všetko je v poriadku zatiaľ.
Výborne, tak to sa teším, Reza. No, som strašne rada, že si dnes prišiel k nám do štúdia. Je ešte niečo, čo by si chcel ľuďom na Slovensku odkázať, čo sme ešte možno nepovedali? Máš pocit, že ľudia si uvedomujú, čím si utečenci musia prechádzať, kým
nie.
Vôbec u nás dostanú azyl?
To nie.
Mm-mm. A čo by podľa teba pomohlo?
Ľudia si to uvedomujú, až kým s nimi sadnem aspoň tú hodinu.
Mm-hmm.
A vysvetlím im to.
Ty už si to teda nejakým ľuďom vysvetloval?
Každému, koho som stretol.
Mm-hmm.
Lebo každý, kto ma stretol, hneď myslel, a niekto prišiel na Slovensku sa priživiť na naše peniaze,
mm-hmm.
a nejaký znásilník, a nejaký moslim, a nejaký toto, a to už mi strašne vadia. Radšej som sadol s tým človekom, hodinu som vysvetloval, pozval som, pozri, to nie je tak, ako ti hovoria. Hovorím, za tie 10 rokov, čo som bol v tých táboroch, mi v poslednom čase, čo už dávali tie najviac peniaze, bolo 12 eur.
Áno.
Za celý mesiac. A aj to som nezobral.
Ano.
Lebo som sa hambil tie peniaze i zobral do tej vrasovne. Skrátor som povedal, dajte mi tú prepustku, nie na troch dní, ale dajte mi na viac dňoch a idem radšej niekde na brigádu alebo pracovať, ale radšej ľudia pozerajú na médiách, než
na reálnych ľudí.
Reálnych ľudí, no.
A keď s nimi hovoríš, oni ti potom uveria, zmenia to myslenie?
Podľa mňa áno, niektorí nie. Tu niektorí už tu majú normálne zabetonované v mozgu, že tu nejde ani preč. To už, a ja už nemám nádej to už pokračovať ďalej, radšej poviem tak myslia ako chceš, alebo možno sám sa presvedčíš, ale sú veľa ľudí, ktorí už vedia o tom. Že áno a tak ďalej, že je to tak, ako nehovorím, že si súdím si ako v pohode, poznám tých tiež veľa, ale není to tak, ako je v televízii. Vôbec není. Ako to, čo ja počúvam, že a neviem, koľko tisíc učiteľov sú na Slovensku a neviem čo, a idem do tábora, pozerám tam 15 pracovníkov a dokopy 10 azylantov sú tam. A kde sú tie tisíc azylanty? Proste to je nezmysel, čo tak hovoria, nechápem, ale už to neriešim, chvála Bohu, už nepatrím medzi nimi.
Áno.
Do tých táborov nemusím chodiť.
A tiež môžeš asi potvrdiť našim poslucháčom, že aj keď si dostal azyl, tak to neznamená, že ti niekto dá byť zadarmo, alebo
nie.
Budeš celý život dostávať podporu.
Nie, toto som už od začiatku vedel na Slovensku, to nie je tak, to vôbec v žiadnom prípade, to ani, aj to zdravotné poistenie, ktoré som mal ja, raz sa mi niečo stalo, chcel som niečo riešiť zdravotne, išiel som sám u lekára a nechcel som u sestričky v tábore, lebo sestrička bola taká, že tu máš Ibalgin, tu máš Ibalgin. A hotovo, to je v pohode. Išiel som u lekára, lekár mi hovorí, s týmto kartu, ktorú chodíte tu, jediné, a už keď budete zomierať naozaj, tá karta vám platia. Ako poistovná. Hovorím, vážne? Hovorím, áno, to je vážne. Pohotovostná, alebo niečo také.
A čo si potom robil?
Nič, už som vedel, že už nedá sa nič, musím jedine pracovať, ísť preč z toho tábora. Neostať tam.
Čiže
ako
potom
nechceli mu príjmať nikde, ako niekde pracovať, hlavne v nejakých firmách veľkých a tak ďalej, že už stačilo videli, že tú kartu, ktorý mám, že ja je ten oazil, tak povedali, ozveme sa mám. A už som vedel, že neozbu normálne. Neozbu. Až kým už som začal pracovať u cudzincov. Inak by nebrali ma. Nikde.
Si mal pocit, že ľudia sa báli ťa zobrať do zamestnania, keď si bol len žiadateľ o azyl?
Presne tak.
Čiže vlastne len cudzinci ti dali prácu, lebo oni vedeli aj o čo ide.
Presne. Aj oni nevedeli o čo ide. Aj oni to brali vzorom, že aj to bol niekedy moslem a on konvertoval na kresťanstvo. Ale vždy som každom povedal, riešte svoj život, čo riešte to ostatní.
Áno.
Tak ja neviem, povedal som, ja vás riešim. To, že poviete ste moslemovia, neviem, všetko možné a pritom robíte aj možno nejaké chyby pritom, ja tiež môžem to povedať všade.
Áno.
Ale neriešim, takisto neriešte vy mňa. Tak niektorí rešpektovali, niektorí nie, samozrejme.
Čiže nie len, že si musel bojovať s nedôverou našich štátnych orgánov tu na Slovensku, ľudí, kde si sa chcel zamestnať, ale vlastne nie je ani úplne jednoduché pre teba sa zaradiť alebo spriateliť s cudzincami.
A preto som taký už radšej, ani z tých mojich najlepších kamarátov posledných 2-3 mesiace som sa nestretol. Radšej som taký, že ostanem radšej doma. Nebudem radšej v kontakte ani s týmto, ani s týmto a neviem, daj, ak mi to lepšie prípada.
Tak aj priateľka je asi rada, že si viac s ňou doma.
Tak ona je taká živo, no. Ja jej to prajem, nevadí mi to, ale tiež, ja som tiež mal časy, keď som bol mladší a furt som behal hore dole a chodil na diskotekách a toto už to všetko ľútujem, že vôbec som chodil. A ona je tiež bola taká, ale už teraz už je výmena, odkedy sa kúpilo byt a spoločný život úplne inak reaguje na iné veci.
Áno, ľudia sa zmenia. No tak držím vám palce, Reza, nech
ďakujem.
Vám to vyjde. Aj s priateľkou, nech si užívate spoločný byt, nech teraz už, keď si dostal azyl, sa naozaj tvoj život obratí iba k lepšiemu. Dúfam, že tvoju rodinu uvidíš čo najskôr, aby si konečne mohol aj mamu objať a aj vidieť otca. A zo všetkého najviac dúfam, že o 4 roky sa možno takto stretneme a budeme hovoriť o tom, ako už si štátny občan Slovenskej republiky.
Určite.
Ďakujeme ti za návštevu v dnešnom štúdiu. Toto bol podcast Migračný kompas. Moje meno je Zuzana Štebulová. Bavili sme sa s Rezom z Iránu o jeho živote na Slovensku a udelení azylu. A počúvajte nás aj na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.